sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Shama arka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo niidhaa fi akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan ala 26 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 19 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambafkaaruu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti jiilli mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeera Abiy Ahmediin hoogganamoo Moqaadishootti imaluudhaafi jiraachuu isaa balaa xiyyaaraa Sudaan keessatti muudateen namoota 46 duusaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudhaa gara tuujubee waraatti darbina.
Xiyyaarri waraanaa Sudaan naannoo manneen jireenyaa jiran kan buufata xiyyaara waraanaa magaalaa guddoo lammataa Omdurman cinatti kufee caccabuudhaan namoonni 46 du'uu waajjirri sabaa himaa kan Kaartuum keessaa ka beeksise yoo ta'u, maddeen waraanaa akka jedhanitti kanneen du'an keessaa tokko ajajaa waraanaa gameessatu keessatti argama. Balaan kun kan dhaqqabe kibxata kaleessaa galgala buufata xiyyaaraa waadii Saayidnaa Omdurman gama kaabaatti ture. Waraanni Sudaan akka jedhetti hanga'oonni waraanaa hedduuf siiviloonni balaa kanaan du'u beeksiseera garuu ibsa dabalataan kennine. Balaan xiyyaarichaa sababa rakkoo teeknikaarraan kan ka'e ta'u maddeen waraanaa ibsaniiru. Waajjirri miidiyaa akka beeksisetti namoonni 10 madaa'anii jiran. Namoota du'an keessaa ajajaa waraanaa olaanaa Kaartuum kata'an Meejar Jeneraal Bahar Ahmed tokko yoo ta'an kanaan dura ajajaa waraanaa guutuu magaalaa guddoo biyyattii ta'uun tajaajilaa akka turan ta'u maddeen waraanaa beeksisaniiru.
Muummichi ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed erga waldhabdee biyyoota lamman gidduu jiru mariidhaan hiikuudhaa fi turkii keessatti walii galanii booda yeroo jalqabaatiif Somaaliyaa keessatti pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohamud wajjiniin mari'achuudhaa fi kamisa boorii akka gara Moqaadishootti imalan gabaasamee jira. Maddawwan waajjira pirezidaantii Somaaliyaatti dhiyeenya qabanu akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti jilli mootummaa Itoophiyaa yaadaawwan waliigaltee biyya Tarkii magaalaa Ankaaraa keessatti irra ga'ame akkaataa hojiitti jijjiiruun danda'amu irratti mari'achuudhaaf kan gara Moqaadishootti imalan. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsii baajata dhiyaate raggaasisuu isaa beeksisee jira. Miseensonni paartii dimokiraatotaa baajaticha irratti qeeqa qabanu dhiyeessaniiru. Oduu kanaafis tujube.
Aaffiyaa'i mana maree Yuunaayitid Isteets Maayik Joonsan murtee baajataa raggaasisuuf sagalee gahaa 217 215 argatanii jiran. Kunis carraaqqii rippaabilikaanonni dilaala dureeyyii hanqisuuf baasii hir'isuuf taasisan kan dimokiraatonni of eeggannoon itti hanqate jedhan fuula duratti tarkaanfachiisaniiru. Hojii cimaa hedduun nu dura jira garuu ajandaa Ameerikaan haa dursitu jedhu geggeessuuf jirra jechuun Joonsan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dubbataniiru. Hanga tokko qofaa utuu hin taane hunda isaa geggeessuuf jirra. Kunis adeemsa sana keessatti tarkaanfii jalqabaati jedhan. Joonsaniif hooggantoonni mana maree rippaabilikaanotaa biroo ibsa kennaniin galmi isaanii wixnee seeraa kan daangaa keenya eegu maatiif namoota hojii uumaniif dilaallee akka xiqqaatu taasisu olaantummaa anniisaa Ameerikaa bakkatti deebisu ejjennoo Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti qabdu cimsuu akkasumas mootummaan lammiilee Ameerikaa hundaaf akka bu'aa qabeessa ta'etti akka hojjetu taasisuudha jedhan. Hoogganaan paartii dimokiraatotaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Hakiim Jeffriis akka jedhanitti rippaabilikaanonni sagantaalee kanneen akka faayidaa loltoota duraaniif kennu gargaarsa nyaataaf kunuunsa fayyaa namoota galii gadaanaa qabaniif jiru addaan kutuuf hojjechaa jiru. Bajatni rippaabilikaanotaa of eeggannoon itti hanqatu kun dureeyyii qabeenya qabaniif walitti dhufeenya gaarii qabaniif dilaala hanga doolaara tiriliyoona 4.5 ni hir'isa. Sanbooda lammiilee Ameerikaa galii giddugaleessaa qabaniif hojii irratti bobba'antu gati guddaa baasa jechuudhaan Jeffries gaazexeessotaaf ibsaniiru. President Donald Trump seeratumtoonni seera guddaa bareedaa ta'e tokko ajandaa imaammata biyya keessaa isaanii tumachuuf qaama ijoo ta'u akka raggaasisan gaafataniiru. Trump bajeta kana kan mana maree bakka bu'oota ummataa simachuu isaanii ibsanis sanatiin jimaata darbe bajeta maallaqa waraanaa doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 nageenya daangaaf immoo doolaara biliyoona 100 biliyoona 75 kennu raggaasiseera. Tarkaanfiin sunis kan manni maree kunuunsa eegumsa fayyaa kan maatii galii gadaanaa qabaniif kan falmisiisaa ta'e kutu isa jedhu hambisa. Bakka bu'aan paartii Rippaabilikaanotaa Toonii Gonzaales garee Rippaabilikaanota mana maree 7 of keessaa qabu kan sagantaa eegumsa fayyaa Medicaid jedhamu maallaqa gargaarsa nyaataaf sagantaalee toora nageenya hawaasummaa biroo irratti hir'inni akka hin jiraanne akeekkachiisan hoogganu. Hoogganaan garee sanatii sagalee gadaanaa qabu kan demokiraatotaa Chuck Schumer sagaleen kan itti kenname bajeti kun namoota sagalee kennan miidhuuf sadarkaa saduraati jedhan.
United States fi biyyi Ukraine akkaataa maddaawwan qabeenya uumamaa Ukraine keessa jiru irratti waliin hojjechuu danda'amu irratti mari'achuudhaa fi waliigaluu isaanii hanga'oonni adeemsa waliigaltichatti dhiyeenyatti quba qabanu ibsanii jiru. Karoorri kun galii albuuda Ukraine zayitiidhaa fi boba'aa irraa argamu keessaa 50% irratti investi gochuu kan of keessaa qabudha jedhameera. Mariin kun wabii nageenyaa United States Ukraineef kennitu kan of keessaa hin qabne akka ta'e ibsameera. Garuu dhimma kanarratti mariin akka itti fufee jirus himamee jira. Pirezidaantiin United States Donald Trump qibxata kaleessaa akka jedhanitti dhuma 7 kanaa keessa pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii wajjiniin wal arganii mari'achuudhaaf karoorfataniiru. Trump dhimma kanarratti dabalanii akka jedhanitti Zelenskiin jimaata iftaanii gara United States dhufuudhaaf karaarra jiru. Oduu biraatiin immoo ministeerri ittisaa United States yookaan hoogganaan Pentagon bakka godaantonni eeyyama United States keessa seeraan jiraachuu hin qabne walitti qabamaa jiranu Guantanamo Bay daawwatanii akka jiranu ibsameera. Oduu kana bal'inaan tuujubeet harkaa qaba.
Godaantonni United States keessa ari'amuuf karoorfame hedduun qibxata kaleessa bakka tursiisa kuubaa Guantanamo Bay keessatti argamu hordoffii ministeera ittisaa United States Pete Hegseth jala jirutti galaniiru. Hegseth waa'ee deeggarsa waraanni kan Washington jumlaan godaantota biyyaa ari'uuf taasisu hubachuuf buufata humna galaanaa United States daawwachaa akka turan yoo ta'u xiyyaarri fe'umsaa United States tokko akka bu'u arguudhaan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Dhaabbilee United States waliin ta'uudhaan warra seera biyya isaanii cabsan biyyaa baasuuf hojjechuu isaaniitti akka boonan dubbataniiru. Qondaaltonni ittisaa United States 2 VOA akka himanitti xayyaarri C-130 jedhu godaantota 9 kan Texas magaalaa Fort Bliss irraa fe'ee ture kibxata walakkeessa guyyaa Guantanamo Bay akka qubate salgan isaaniiyyuu godaantota seeraan alaa nageenyaaf balaa ta'an akka ta'anitti fudhatama jedhan. Qondaaltonni kanneen keessaa tokko akka jedhanitti xayyaara irraa bu'anii gara bakka tursiisaniitti geeffamanii achitti eegumsa jala jiru jedhan. Qondaalli sadaffaan VOA ibsa kennan immoo balaliin godaantotatti dabalaa fe'e roobii gamas bu'uuf beellamamee jira. Qondaaltonni martinuu waa'ee hojii biyyaa ari'uu dubbachuuf eeyyama waan hin qabaanneef eenyummaan isaanii hin ibsamne.
Walga'ii biyyootan dinagdeen guddatan kan G20 jedhamanii beekamuun Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti ministeeronni maallaqaa biyyootaa hedduun hin argamne. Kunis ajandaa ijoo qophaa'e hojiitti jijjiiruudhaaf rakkina akka uumu ibsamee jira. Oduun kunis kunuuti.
Ministeeronni maallaqaa hedduun walga'ii garee biyyoota dinagdeen guddatan kan G20 Afrikaa kibbaa keessatti kibxata darbe geggeessame irraa kan hafan yoo ta'u aangaa'onni olaanoo biroon immoo walga'ii dhimmootii ijoo haala qilleensaa liqaaf walqixxummaa dhabuu irratti wal dhibdee uumameen imala gara walga'ichaa dhaquurraa hafanii jiran jechuudhaan Reuters gabaaseera. Walga'ii chaayinaa, raashaa, gamtaa awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi of keessaa qabu kun yeroo mara ibsa tokko irratti walii galuun cimaadha. Garuu garaagarummaan yeroo kamiyyuu caalaa cimaa waan ta'eef ministeeronni maallaqaa tokko tokko siyaasa biyya isaaniitiin garmalee waan qabamaniif walga'ii guyyoota 2 Keeptaawunitti geggeeffamurraa hafanii jiran. biyota G20 keessaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e United States, China, Japan, Hindiif Kanadaan walga'ii kanarratti hin argamne. Kunis isaaniif baankota giddugaleessaa walitti fiduudhaan qormaata dinagdee addunyaarratti mari'achuuf kan yaadamedha. Angawaan olaanaan dinagdee kagamtaa Awurooppaas akkasuma hin argamne. Argamuu dhabuun isaanii kun ibsa tokko irratti kan duraan silumaa walii galuuf carraa xiqqoo qabu daran irratti akka waliin galamneef rakkisaa taasiseera. Itti dabalees kan walga'ii sana keessummeessan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa dhimmooti ijoodha kan isaan jedhan irratti walii galuufis abdiin jiru xiqqoodha. Isaan keessaas hanqina maallaqaa kan haala qilleensaa biyyootii dureeyyii irraa argamu sirna faayinaansii biyyoota hiyyeeyyii miidhu jijjiiruun barbaachisaa ta'uuf wal caalmaa guddachaa dhufe ka jedhudha. Haasaa baniinsaa dhageessisaniin sabatiinsi addunyaa dhabamuuf haala muddamni hammaatee jiru yeroo kanatti miseensonni biyyoota dinagdeen guddatan ka G20 waliin hojjechuun yeroo kamiinuu caalaa barbaachisaadha jedhan.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa Ukraineetti nu geessa. Deeggarsi United States hir'achaa dhufuusi. Gaaffiiwwan adda addaa jiraachaa dabalaa deemaa jiranus akkasumas dhiibbaa Raashaa itti fufee jirus. Qorannoon akka agarsiisutti lammiilee Ukraine akka waliigalaatti egeree isaanii irratti abdii guddaa qabaachuu isaanii mul'ataa jira. Yaadannoo waggaa 3ffaa weerara Raashaatiin walqabate haala Ukraine irratti gabaasa Leesiyaa Baakleetiin Kiyeev irraa qophaa'e jaallannee gammadaa akka ta'anutti nutti himti waliin caqasu.
Waltajjii walabummaa giddugala magaalaa Kiyeev keessatti argamu kun hangi tokko hamma bara 2022 bakka daraaraa yookaan ililliidhaan aguugame ture. Yeroo weerarri kun jalqabu namoonni yaadannoo loltoota wareegamaniif jecha alaabaa Ukraine asitti fiduu jalqaban. Waggoota 3 keessatti lakkoofsi alaabaa kun dhibbootaan dabalee jira. Yaadannoo adeera keenyaaf jecha alaabaa finnee jette. Yeroo hunda waltajjii yaadannoo sanarra namni jira. Weerara Raashaa waggooti 3 booda miirri jiru wal makaadha. Daariyaan Kiyeev keessa jiraatu akkas jedhan. Waraana waggaa 3 lakkoofsise keessatti maaltu sitti dhaga'amaa jettanii nan gaafatinaa. Abbaa manaa koo dhabeera. Inni waraana keessa ture jedhan jiraattuu Kiyeev kabiraan Liwid Miilaa akka jedhanitti. Qaama koo keessatti abdii kutannaa sammuu koo keessatti immoo aariitu natti dhaga'ama. Abbaa warraa koos akka deebi'u nan barbaada. Ji'a 3 dura adda waraanaarraa dhabamee jetteetti. Liinaanis Kiyeev keessa jiraatti yaada kenniteen. Ani waa'ee siyaasaa hin yaadu. Namni hundi lubbuun akka turu qofan barbaada. Kanaaf waraanni kun xumuramuu danda'a. Yoo kun ta'e samii nagaa jala jiraachuu dandeenyaa jette. Kanneen yaada isaanii kennan jiraattonni Kiyeev 3 maqaan abbaa isaanii akka himamu hin barbaanne. Dhaabbati kan mootummaa hin ta'in Institiyuutiin Hawaasummaa Idil-Addunyaa Kiyeev waggoota 30 oliif Ukraine keessatti hojjechaa ture. Qorannaan isaa dhumaa bara 2024 irratti gaggeesse akka agarsiisutti lammiiwwan Ukraine harki caalaan ammallee abdii guddaa qaban. Anton Urshevskaay daayirektara olaanaa Institiyuutii Hawaasummaa Idil-Addunyaa kan Kiyeev kanaati.
Ammallee 80% ol kanneen ta'an lammiiwwan Ukraine michoonni warra dhiyaa'e ishee deeggaran waraana sana keessatti milkaa'ina argachuu akka dandeessu amanu.
Qorannaa walfakkaataan bara darbe Institiyuutii Rippaabilikaan jedhamu kan Idil-Addunyaatiin gaggeeffame akka agarsiisutti. Lammiilee Ukraine qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa 88% injifannoon ni danda'amaa jedhanii amanu. Garuu xiiqiin jiru akka jalqaba weerara guutummaatti bara 2022 jalqabame sanaa amma hagas ol ka'aa miti. Kun waanuma eegamu turee jedhu Artem Zakarichenko itti gaafatamaan garee xiinxala kominikeeshinii kan guyyoota jalqabaa waraana itti eegalame irra. Ilaalcha lammiilee Ukraine marsariitii hawaasaa irratti hordofaa ture.
Зараз найскладніша штука, що
Амма ванти баає ракізате намонну ванджіру фойєсу да мальго чуакка бан беку да буда. Єро амма канат єфаннам баєн трампіф вані наммоджі турра канега муратті.
Оге їн хавасуммас лаб міле Юкрейн брат муфанна дат аббіфі бутута олана аргаджіран мін раккасіхун намота току-току брат марі акка мурман тасісаджіра.
В тому є виснаженість є, але є і розуміння, що Росія це екзистенційний ворог.
Дед Абінджіра, Бутутіджіра, Гару Райшан, Дінаджіра, Тутаушев, Убаннонніджіра, Куніс Агатокку, Арараф, Баккабайєти, Каума.
Канума Валініммо, Кораннанга Гефамі, Акагар Сісут, Аманта, Намонні, Гумноті, Варана, Юкрейні, Ракабан, Єро, Гундума, Оланада, Куніс Іббента, Сагалтама. Qoranna maallaqa United States'in deggerame kan Institute Hawasa Ukraine'in gaggeeffame akka agarsiisu jaalalli biyyaa waggootii kanneen keessatti lammiilee Ukraine tokkoomseera. Akkamitti biyyattiin siyaasaan as baatiin ni jedhu garuu gaaffii addaati. Serhi Dambetsky Institute kana keessatti daareektora taanaadha.
Such sacrifices
arsana kasi kaffalame bilchina dandamachuuf of kennu kan agarsiisuda garu gaafa waranichi tumurame gara deemsa siyaasaa kenyatti deebinu sana booda waasichi guddachuu dhabuu isaa laalla
gama kaaniin naannoo waltajjii yaadannoo sanatti yeroo amma ogeeyyiin muuziqaa daandii irratti argaman sirba baandii raak Ukraine keessatti beekamaa ta'e sirbaa jiran innis wanti hundi gaarii ta'a tokkoon tokkoon namaaf jedha.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti darbina Awurooppaadhaa jalqabee amma Ameerikaa kaabaatti biyyootan imaammata dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii jabeessaa deemaa jiru. Biyyi waggoottanii fi akka biyya simannaa godaantotaatii fi gaarii taateetti beekamtu Kaanaadaan dhimma barattoota biyya alaatii dhaqanii achitti baratanuu irratti seera haaraa hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Arzuma Kompaore Kanada kutaa Kaalgaarii irraa VOA'dhaaf erge nurka jira waliin caqasu.
Biyyi Kaanaadaa barattoota idilee addunyaa yookaan kanneen biyya biroo bara darbe simattirraa barana 110 hir'isuudhaan gara 337,000 gadi buusuuf jirti. Chiik Omar Kiraakooyoo bara darbe kan gara Kaanaadaa dhaqe biyya Burkina Faasoorraa imala barattoota idilee addunyaa Kaanaadaa keessatti baratanuu kumaanii lakkaa'amanu kan agarsiisudha.
Kanada waan hin filadheef kanani baruu barbaadu irratti carraan baay'ee waan jiruufi.
Yeroo ammaa erga barumsa xumuranii booda Kaanaadaa keessa turanii hojjechuun cimaa ta'aa dhufeera. Barattoonni biyyicha keessa turanii barachuu barbaadanu kanaan dura doolaara 10,000 qusannoo keessaa qabaachuun isaan ga'aa ture. Amma gara doolaara 20,000 ol guddateera. Akkasumas erga digirii isaanii argatanii booda Kaanaadaa keessa hojjechuu fi barattoonni afaan Ingilizii afaan Faransaayii irratti dandeettii guddaa qabaachuu qabu. Damee hojii Kaanaadaan barbaaddu kan akka saayinsii qonnaa fi kunuunsa fayyaatiin eebbifamuu qabu.
Yommuun jalqaba biyyaa ba'u albuuda irratti hojjechuufan ture garuu amma seera haaraa ba'e wajji wal simsiifachuudhaaf waan hin baradhu jijjiiruun qaba.
Hanga'oonni Kaanaadaa akka jedhanitti seerri haaraan ba'e yeroo gabaabaa keessatti adeemsa baay'ina uummataa dhaabuudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u kunis mootummaan Kaanaadaa haala mana jireenyaatii fi tajaajila fayyaa fooyyessuu fi yeroo akka kennuuf kan qophaa'e. Wanneen addaan ba'anii mirkanoofne hedduudha wajjiniin barattoonni gara dhaabbilee dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii irratti hojjetanutti xiyyeeffatanii jiru. Kanneen keessaas aappiin Sirihaa jedhamuu fi inni buukii wandaatiin kalqame isa tokko. Fuulli appilikeeshinii kanaa barattoonni akkamitti akka gaaffii biizaa dhiyeessan seerri immigireeshinii maal akka fakkaatu akka baratanuu fi akkaataa hojii ittiin barbaadanu irratti kan gargaarudha. Akkana jetti baakii wandaa dhimma kanarratti.
This is a time where a DIY process
yeron kuni yero ofik yafan ojedda jechun ittintane sababni sas immigrationi secondi dan jijiramajir kanafu filanno wanan qabu malfata an jechu akadandechu fi tersimo qabachu qabda
amma yu wanti addam baye himbe kamne jiratu sin kirakayon biyarra dalatefi biya yero amma ke sajirufi gumachu akadanda u dubbata
chefu je compte faire ma formation
leenjin ko ega tumurame boda wantani karor fadde asitti muuxanno argachu carraagaari barbaadu waggoota muraasa boda garbiye kootti deebiuda sababansa waanan asitti baradden biye ko akka gaaritti fayyadu waanan barbaaduuf
wondan akka jettutti barattoonni biyya alaa diinagdee kaanaadaa keessatti waggaatti doolaara biiliyoonii 22 gumaachu amma lakkoofsa isaanii gadi buusuun namootan beekumsa qabanu hirrisuudhaan diinagdeen kaanaadaa akka dadhabu taasisuu mala. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Dirree Dimokiraasiiti. Addi bilisummaa Oromootii fi Kongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsa waliin tibbana kana baasaniin rakkoo siyaasaatii fi nageenyaa uummanni Oromoo keessatti argamu hiikuudhaaf mootummaan yookaan mootummaan cehumsaa kan hunda walitti aammate Oromiyaa keessatti akka hundaa'u gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yaadicha mormuudhaan ibsa baasee jira. Dhimma kanarratti Mitikuu Fiqaaduu waan qopheesse qaba waliin haqaqasu.
Dhaaboliin siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Kongireesiin Federaalawaa Oromoo tibba kana ibsa waloon baasaniin rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru yaada furmaataa barbaaduuf yaa'ii guraan ala 1922 bara 2025 Finfinneetti hayyoota, abbootii gadaa, abbootii amantaa akkasumas dhaabbilee siivikii waliin taa'uun marii taasifneen jechuun ibsa qabxiilee hedduu qabu baasaniiru. Ibsa isaanii keessatti mootummaa cehumsaa Oromiyaa kan jedhus akka yaada furmaataatti dhiyeessaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an dhaaba Kongireesii Federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan akkas jedhu.
Rakkoo saba keenyaa attamitti ignaa dubbii nagaas haa ta'u dubbii siyaasaas haa ta'u attamittis hiikuu dandeenya attamittis sirreessuu dandeenya seera gubbaatti mari'annee kallattii kaawwachuudhaaf ture kanuma goone jechuu kooti.
Yaanni marii kana isinirraa ka'e moo qaama mootummaatu marii kana akka gaggeessitaniif isin kakaase?
Wanti kun hojii mana keenyaati. Hojii mootummaa otoo hin taane hundatu gaafata. Abbaan gadaa isin gaafata, jaarsi biyyaan gaafata, beekaan isin gaafata, hundatu gaafata. Miseensi keenyas nu gaafata. Maal qabnaa, maal harkaa qabduu jedha. Kanaaf yaada ijaarranne, yaada kanammoo hamma dandeenyetti mootummaan kun siyaada kana mootummaan aangoorojus akka yaada kana fudhatutti deemna.
Mootummaa cehumsaa yaada jedhu akka yaada furmaataatti kaastaniitiiti jirtu isa kana maaliif yeroo kanatti kaasuuf filattanii mootummaa cehumsaatiin alatti filannoon biraa isinitti mul'anne ture bara dhufus filannoon dhiyaachaa jiraati filannoo irratti hirmaachuudhaaf haalli isin dandeessisu isa dhufu kanas hin jiru jechuudha.
Jaarmoleen biyya kana keessa jiran qaama tokko jala jiru siidhame. Jaarmoleen kun yoo fooyya'an malee filannaan dhugaas biyya kanatti deemuu hin danda'u. Sabni keenya sagalee isaa akka kennatu dura irratti hojjetamu malee filannaan waggaa shanshaniin dhufaan dhaqnee filannaa keessa seenuun kana duras waan ba'aa keessa baaneef qabna. Gara fuulduras jennee fiignee ogallee wanti jidduu kanatti fooyya'u baay'eetu jira filannaan dhugaa biyya kanatti deemuudhaaf.
Yaada akka amma akka furmaataatti kaastan kana gara warra isiniin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa dhaqattanii?
Hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu karaa kan qabatu sabni kun sirna dimookiraasii sirna nagaa sirna maal fudhachuudhaa fi karaa kana ro'oo deeme wayyaasa jiru sana lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'anne.
Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu?
Itti deemne lama dandeenye itti deemne.
Yaada furmaataa ittanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera isarratti maal jettu?
Nuti kanaan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti isaanis kana keessatti qooda fudhachuutu irra jiraa qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti.
Komiisaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kennee fi waan ta'eef walaba miti waan jalula of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jalula baasii walga'iin kun ittiin taa'ame mootummaatu isinii kaffale.
Wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabbonni abaasoo ta'e dhaaba waggaa 50 ol tureedha. Dhaabni keenya soo ta'e dhaaba waggaa gara 30 tureedha. Siyaasa manuu galetti waan tokko tokko hin jenna isaa jettee waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu koo sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni. Wal jeequun barbaachisu nuti waan waloo lafa keenyu yaalleerraa isa gubbaatti nu jennaa.
Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaanni dhaaboliin ABO fi KFO'n dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu.
Tokkoffaa sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan ABO wabuu jaarmiyaa of danda'e hoogganaa mataasaa qabu akeeka mataasaa qabu kaayyoo mataasaa qabu galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaans godhee. Lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha.
Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan?
Faayinaansi godhe jechuun bajjeta ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'e humna ittisa biyyattii ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha.
Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsisaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'amoo maaliif garri ibsa kana baasuu danda'an isiniinoo gama kamiin miidhuu danda'a?
Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Guutuu fi footoo himu taane jarri kun kana gaafatan jedhanii. Nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafaddaa dhimmoota gartee naannolee mooyyaalee matakkal Dreedawaa maaloo gaafaddaa jedhee maddoolaabu waan uummataaf uummata walitti buusu waan Oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni Oromoo wal ta'ee rakkoo lola. Gartee walirraa hin cinne waggaa 6-7 deemaa ture dura kan dhaabbanne mootummaa kanatti mura kan goone shira mootummichi taphaa jiru ta'uu hubannaa jechuudha.
Kanaaf paartilee kanatti ajandaatu kenname malee ajandaa mataa isaanii miti ejjennoo jalu qabdu jechuudha.
Sirri.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaboliin kunneen jirra jechuuf yoo ta'e malee. Ajandaan isaan dhiyeessan miidiyaa hawaasaarra hin darbu jechuun ibsu.
Ibsi isaan baasan isa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef ma fudhatama hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maaliif baasan jennee yoo fudhannee ilaallu yeroodhaa gara yerootti haalli nageenyaa naannoo keenyaa akkas gabbaa ummannis gara hojii idileessaatti deebi'aa waan jiru kun ta'uusaa immoo isaan naasisee. Waan jiruuf gamanumaa abjuu dhugoomuu hin dandeenye mootummaa ce'umsaa kan jiru ibsa baasanii jiru.
Hayyee qophiin kun raawwanne miidiyaa hawaasaa keenya irratti ordofaa isiniin jenna qophiin har'aaf qabnu kanuma raawwata qophii biriitti walitti deebina nagaatti bula.